азаттык уналгысын акыйкат ак сөз ачык коом
урматтуу угармандар, Оода Азаттык радиосу бүгүн 31-январь күнгө дүйшөмбү, кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуя Баткенде чек ара тилкесинде жашаган элдин көйгөйүн күн тартибине чыгарды.
Жолдошум Москвага кеткен 2 ай болду. Турмуш шартыбызга байланыштуу бетте иш жок.
Казак президенти Токаев жүздөгөн адамдын өмүрүн алган январь окуясы боюнча эл аралык иликтөө жүргүзүү талабын четке какты.
Нет, никакого торга, естественно, не было.
Эч кандай жеке артыкчылык тууралуу сөз болгон жок.
Мына ушул темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Сөз дайра түрмөгүнө жана дүйнөлүк пресса баяндамасына дагы орун беребиз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач сөз Токтосун Шамбетовто соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия Украинага кол салса, НАТО аскердик күчтөрүн Украинага жөнөтпөйт. Бул тууралуу НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг 30-январда BBC-ге курган маегинде билдирди.
We have no plans to deploy NATO combat.
Биз НАТОнун аскерлерин Украинага жөнөтүүнү пландаган жокпуз. Болгону жардам көрсөтүүнү гана көздөйбүз. НАТОго мүчө болуу менен Украина сыяктуу аны жогорку бааланган өнөктөшү болуунун айырмасы бар, деди Столтенберг. Батыш альянсынын катчысы Столтенбергтин мындай билдирүүсү Орусия Украина менен чектешкен аймактарына 100 000 деген аскерлерин жайгаштырып, кол салуу тууралуу божомолдор күчөп турган маалга туш келди. Кремль АКШ жана НАТО менен болгон акыркы сүйлөшүүлөрдө Украина жана башка мурдагы советтик өлкөлөр батыш альянсынын курамына кирбейт деген кепилдиктерди талап кылды. НАТОго мүчө болууну кирүүнү көздөгөн Украинага азырынча андай сунуш түшө элек, анткени менен НАТО ачык эшик принциби дагы күчүндө экенин жана андан баш тартууга эч кандай себеп жок экенин билдирип келет. Ал эми Вашингтон ар бир эгемен өлкө кайсы аскердик биримдикке кирүүнү кирээрин өзү чечиши керек деген ойду баса белгилейт. АКШ Москвага кат түрүндө жооп кайтарган соң Орусиянын президенти Владимир Путин Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен 28-январда сүйлөшкөндө батыш Москванын коопсуздук маселеси боюнча тынчсыздануларына кош көңүл мамиле кылды деп билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин 2022-жылдын май айына чейин чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамга анализ жүргүзүүнү тапшырды. Бул тууралуу Кремлдин сайтында маалымат жарыяланды. Мындай тапшырма 2021-жылдын 9-декабрында Адам укуктары боюнча кеңеш менен жыйында берилген. Анда Путин чет элдик агенттер социалдык тармактарда жазган жеке жашоосу тууралуу постторунда дагы бул материал деп баштоого мажбур болгонун күлкүлүү деп сыпаттаган. Аталган мыйзамды талдоо милдетин юстиция министрлигине жана Орусиянын башкы прокуратурасына жүктөлгөн. Чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам 2020-жылдан бери иштеп келет. Юстиция министрлиги чет элдик агенттерди 3 реестрге бөлүп карайт: коммерциялык эмес уюмдар, жалпыга маалымдоо каражаттары жана каттоого алынбаган бирикмелер. Ошол эле маалда жалпыга маалымдоо каражаттары катары жалгыз киши деле чет элдик агент болуп таанылып калышы мүмкүн. Учурда жалпыга массалык маалымат каражаттары тарына тизмек деген реестрге Медуза, Медиазона, Дождь телеканалы, Настоящее время, Эркин Европа үналгысы, The Insider жана башка 113 жеке адамдын жана юридикалык уюмдар кирген. Кыргызстандагы кабарлардан министрлер кабинети Ысык-Көлдөгү тоголок алтын, Таластагандаш ЖЭС, Талдыбулак алтын кени сыяктуу өлкөдөгү стратегиялык деп эсептелген кендерди ата мекендик компаниялар иштетэрин билдирди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин баспасөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, аларды иштетүү үчүн Улуу Көчмөндөр мурасы компаниясы жана Кыргыз геология мамлекеттик ишканасы негизделген. Министрлер кабинетинин буйругу менен 100% мамлекеттик үлүшү бар субъекттерге жана мамлекеттик ишканаларга жер казынасын пайдаланууга лицензия берүүгө мораторий алынды. Маалыматтарда гендерди пайдаланууга милдетин тагат карбаган, негизсиз иштетпей турган ишканалардын лицензияларына төлөмдөр жогорулатылары айтылды. Министрлер кабинетинин маалыматына караганда, гендерди пайдалангандардын реквалификация фондунун каражаттары мамлекеттик банктарга топтолот. Ген иштеткендер үчүн суу пайдалануунун жаңы тарифине ылайык 1 куб метр үчүн 60 сомдон 100 сомго чейин төлөшөт. Буга чейинки берилген маалыматтарда Талдыбулакта алтындын 77 тоннадан ашык, Андашта кеминде 20 тоннадан алтын, 70 тоннадай жез, Тоголокто 100 тоннага чейин алтындын запасы бар. Жаңы кабыл алынган салык кодексе боюнча электрондук соодага салык киргизилип, Google, Facebook сыяктуу чет элдик интернет ишканалардын өлкөдөн тапкан пайдасына салык салынат. Буга байланыштуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Нурлан Умтулов аталган ишканаларга тайын кат жөнөтүлгөнүн Азатка кабарлады. Азырынча чет элдик интернет компаниялардын салык пайызы канча болоору белгисиз. Google, Facebook дүйнөлүк ири компаниялар, аларга таандык социалдык тармактын колдонуучулары товар, кызмат көрсөтүү, пиар сыяктуу жарнамаларды беришет. Маселен, Кыргызстандагы өткөн жылдын ноябрь айындагы парламенттик шайлоодо талапкерлер Facebook-тагы жарнамага 30 000 доллардай акча сарптаган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Ыскөл облусунун Саргамыш, Чолпонат аймактарындагы тарыхый баалуу таштар, петроглифтер жайгашкан жерлерге калктуу конуштар түшүп, сарайлар курулуп жатканын маалымдады. Мекеменин билдирүүсүнө караганда, министр Азамат Жаманкулов 30 январда петроглифтер жана жайгашкан аймактарды кыдырып келди. Министрлик жергиликтүү бийлик органдарына эстеликтерди сактоо, андагы жер тилкелерин мамлекеттик музейлерге өткөрүү боюнча бир нече жолу кайрылган менен жыйынтык чыга электигин маалымдады. Саргамаш айылынан Чолпон ата шаарына чейинки тоо этегинде жайгашкан тарыхый таштар биздин заманга чейинки 2000-жылдыктан биздин заманга чейинки 1-жылдыктарга таандык. 2020-жылы Алайдагы петроглифтер жана жаткан аймакта көмүр казуу иштери башталып, коомчулуктун сынына кабылган. Кыргызстанда ташка чегилген жазуулар Чолпон атанын Сарой, Жалал абадтагы Казарман айылында, Алай районунун Үчтөбө жана Ош шаарынын Сулайман тоосунда кездешет. Кыргызстанда мындай жерлер Саймалуу таш деген ат менен белгилүү.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 31 январда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 1-6 градус нолдон жогору, Таласта 0 градустан плюс 5ге чейин, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 4-9 градус нолдон жогору, Ысык Көлдө минус 3 плюс 2, Нарында 5-10, Бийик Тоо райондордо 7-12 градус суук. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы 4-6 градус нолдон жогору болот. Кыргыз Тажик чек арасындагы аягы үзүлбөгөн чыр чатактан улам Баткен облусунда 62 айылга өзгөчө макам берилип, казынадан колдоо болоору айтылууда. Жеңилдиктер аркылуу чек ара айылдарында миграциянын агымын токтотуп, колдоого муктаж үй бүлөлөрдүн абалын жакшыртуу каралып жатат. Бирок аймактагы бир топ айылдар бул тизмеге кирбей калганы, жакшылап териштирип, тизмени кайра карап чыгуу зарылдыгы дагы айтылууда. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров аймактагы чек арага жакын айылдарда болуп кайтты.
Кыштын күндө свет кымбат, 600-700 болуп кетет.
Жети баласы менен көмүр кымбаттыгынан чакан бир бөлмөнү гана жылытып, чийдей балдары менен 43 жаштагы Зырапа Ходжаева Тажикстан менен чек арадагы Кызыл Бел айылында турат. Айына балдар үчүн 4500 сомдой жөлөк пул менен жан багып турушат. Жумуш жоктугунан жолдошу 2 ай мурда Орусияга кетиптир.
Пособие аркылуу жашайм, 7 балам бар. Экөө 16га чыгып чыгып кеткен. 5 балама пособие алам, 4455 сом пособие алам. Продуктага сарптайм, ун алам 1800. Анан бир бачок майсаң 650 алып калсак бир айга жетет. Анан макарон, ун, май, күрүч, ана ошону алып эми арзан немесин алып жеткизип турам да, Аллага шүгүр. Жолдошум Москвага кеткен, 2 ай болду. Турмуш шартыбызга байланыштуу бетте иш жок. Кийимди биринин кичинесин, бирин каттасын, чоңдорун кийеткен кичинелери. Анан чоңдорго берип коюп жашай берет экенсин. Только продуктага эле алабыз пособияны. Киреше жок, башка жерде иштебейм. Ушу чек арада жашайбыз.
62 жаштагы Сайрам Пирматова жолдош экөө 6000 сом пенсия алат. Тажикстан менен чек ара айылында турганынан үлүш жерлеринде иштетүүгө шарты жок. Башка киреше жок. Үйдөгү 3 небересине пособие да чыгарылган эмес.
Беттен суу жок таңкыста. Суудан келбейт. Эми бир 10 күн, 15 күн, 20 күндө бир суу берет. Бир нерсеге жеткизип кое албайбыз. Эгин теги куруп калат. Ишкенибизге кранттан бир аптада бир чыкса толтуруп коебуз, ар өзүбүз ошонун ичип отурабыз. Башка эч бир мындай эгин тегин кыла албайбыз. Кысактаган суу жок, куруп калат.
Калкынын дээрлик баары жумушсуз, ар бир үйдө жок дегенде бирден мигрант бар бул Кызыл Бел айылы. Тажикстан менен чек арада жайгашкан, жаңжал болгон сайын кооптонуп, сак сактанып турушат. Бирок өткөн жылы сентябрда президент кол койгон Баткен облусунун макамы жөнүндө мыйзам алкагында жеңилдиктер каралчу өзгөчө чек ара макамын алган 62 айылдын тизмесине кирбей калган. Айылдык кеңештин депутаты, активист Мастура Надирова пенсия жашында экенине карабай ар бир короону кыдырып, маселелерин тийиштүү жерлерге көтөрүп жүрөт. Эгер мамлекеттен жеңилдик каралган айылдардын тизмеси акыйкат каралып, бирдей эле шартта кошуна турган айылдар макамы ар башка болуп калса, нааразылык күчөп, ички жана тышкы миграциянын агымы токтобостугун айтат.
Чындыгында чек араны эл бекемдейт. Элди кармап калыш үчүн ошол элдерди жумуш менен камсыз кылыш керек. Эгерде жумуш менен бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан жумуш менен камсыз кылуу бир маселелер чечилбесе, эл көчүп кетет. Себеби мына Москвага көчүп кеткендер болуп атат, Бишкекке көчүп кеткендер болуп атат. Жакшы бизде тынч жашайлык, бүгүнкү күндө коопсуздукту мына көзүбүз менен көрүп атабыз, кооптуу аймак экенине. Ошондуктан элди чек арага сактап калыш үчүн мамлекет толук шартты түзүп бериш керек.
Баткен облусунун тургундары өзгөчө макамы бар чек ара айылдарынын тизмесин толуктоо боюнча жергиликтүү бийликке бир топ кайрылган. Жергиликтүү бийлик айылдарда жолугушууларды уюштуруп, тизмени карап чыгуу боюнча атайын комиссия түзүлгөнүн билдирген. Бирок бул тизме 2012 жылы да Баткен облусундагы кээ бир айылдарда чек арадагы айыл деген өзгөчө макам берүү боюнча токтомунун негизинде эле бекитилип калган. Эми кайрадан карап чыгып, тизме бекитилген токтомго өзгөртүү киргизүү аракетин көрүп жатабыз, дейт Баткен облусунун башчысы Абдыкерим Алимбаев.
62 айыл боюнча 2020 жылы 26 июндагы 359 токтомдо бул бекитилип калган. Ошол аймак, ошол токтомго азыр Баткен областындагы бир эки айылдардын жашоочулары суроолорун берип жатат. Биздин айыл эмне үчүн кирбей калган деп, бул боюнча мен эске алдым, бул боюнча дагы иштейбиз. Карап туруп аракет кылабыз азыр.
Чек арадагы өзгөчө макамы бар айылдардын тургундарына жеңилдиктер каралган чечимге ылайык, социалдык жактан колдоо, ишкердик үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү, пенсияга 2000 сомдон кошуп берүү, жөлөк пулдун көлөмүн 2 эсе көбөйтүү, электр энергиясын жеңилдетилген шартта берүү сыяктуу колдоолор каралып жатканы айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жогордагы маселени маек менен улантабыз. Эми Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы былтыркы куралдуу окуя учурунда талкаланган үйлөрдү, социалдык объекттерди калыбына келтирүү иштерине мониторинг жүргүзгөн топтун мүчөсү, Интербилим эл аралык борборунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева менен телефон аркылуу байланышып суроолорубузду узаттык. Гүлгакайым, былтыр чек ара чырында жабыркаган эл менен сиздер тыгыз иштедиңиздер эле. Жакында мына бир жыл болот, андан бери тилекке каршы ортодо дагы чыр чыгып унчакты аскер жараталды. Бийлик былтыркы окуядан кийин колдон келген бардык аракетин жасап жатканын айтууда, калыбына келтирүү жагынан азыр элдин маанайы кандай болуп жатат?
Жабыркагандардын маанайы өтө түшкөн. Эмнеге дегенде жашоочулар кайтып өз ордуна барып жашагандан коркуп жатышат. Бизге күнүгө чалуулар, звонок чалуулар жана ошондой каттар, сообщениялар келип атат. Биз кайтып барып жашабайбыз деп, мисалга Саада айылы менен Көктерек айылы өзгөчө ошондой кырдаалда турушат.
А себебин эмне деп түшүндүрүп жатышат?
Кайтып башталып кетиши мүмкүн деп атышат. Эмнеге дегенде тажик кошунулары кайтып келип жашап атыптыр. Биздикилер качып чыгып, алар кайтып үйлөрүнө калып алганы барышса, ошо кошунулар келише элек экен да. Ошонун улам кооптонуу пайда болуп атат. Демек алар келбесе, демек булардын билгени бар. Ошо андан калса жанагы жаңы үйлөрдөн ок өтөт экен. Ошол Көктерек тарапта 2 үйдү аткылаган экен, ок өткөн фактылар бар. Биз былтыр ушул үйдү салып таштаганда чырылдап баштаганбыз, бул окко чыдабаган же болбосо өрткө чыдабаган үй экен десек, биздин сөзүбүзгө бийлик көңүл бурган жок. Адан сырткары сапатсыз үйлөрдү салып бергени аз келгенсип, жанагы жоготкон мал мүлктү акчалай түрүндө компенсация кылып берген эмес да. Жер жумуштарын жасайм десе дагы колунда акча жок да. Мисалга ошол болгон пенсия пособияларга жашап келишти тышында, анын сыгары ал үйлөрдү жылытуу кыйын болгон үчүн көп көмүр иштетилди да.
Дал ушул чек арада жашаган элге колдоо көрсөтүү максатында өкмөт 62 айылды атайын тизмеге киргизип иш баштаганы турат. Маалыматыңыздар бар да, э, бул тууралуу?
Тилекке каршы айылдардын тизмеси толук берилген жок. Биз юристтер эскиле ошол мыйзамдагы көрсөтүлгөн кабыттарды ачып окуп атабыз. Айылдын аттарын чыгарып койсо жакшы болмок. Азыр элдин арасында ошол чуруп атат. Бир айылдар кирип калган, бир айылдар кирбей калган, бекточкалар кирген, бирөөлөр кирбей калган.
Былтыркы Баткен окуясы өлкөдө бийлик ага чейинки октябрдагы башаламандыктан кийин өзүнө баягы толук келе албай жаткан учурда кайрадан мыйзамдуугуна түшүү аракети жүрүп жаткан кезде болду. Андыктан айрым маселелерди чечүүгө чакчамасы жетпей калганын деле түшүнсө болот дегендей ойлор айтылбады беле? Андан бери дээрлик бир жылдай өтөйүн деп калды, бийлик институттары толук калыбына келди. Ушул нерсе сезилип жатабы чек арадагы элдин жашоосунда?
Былтыр өкмөт аңсыз болдук деген кур эле айтылган сөз. Эмнеге дегенде июнь окуясында, эгерде эсиңиздерде болсо, 2010-жылы анда дагы биз Ош Жалабат шаарларын калыбына келтиргенге отчетти катышканбыз. 2010-жылы үйлөр өрттөнүп кеткен. Үйлөрдүн саны 1700 болчу. 1700 үйдү калыбына келтиргенбиз. Сентябрга чейин эле 3-4 айдын ичинде эле калыбына келтиргенбиз. Анда деле бийлик жаң келген болчу. Эсиңиздерде болсо апрелде коголоң болуп бийлик жаң келип убактылуу өкмөт иштеп аткан маалда убактылуу өкмөт 6 айдын ичинде бүт үйлөрдү кирпичтен куруп берген 28 квадратный үйдөн 1700 үйгө 6 айда эле куруп берип койгон болчу. Эми 128 үйдү ойноп эле жасап койсо болот да 6 айда ойноп эле. 2010-жылы элдерге компенсацияны ошол өрттөлүп кеткен буюм тегиндерди сентябрда эле берген. Акчасын сентябрда.
Гүлакайым, кандай сунуштарыңыз бар бийликке? Мисалы, эгер сиздин колуңузда болсо, эмнеден биринчи кезекте баштайт элеңиз мисалы ишти?
Биринчи рекомендация былтыры жабыркаган үйлөрдүн бүт компенсациясын толуктап, особенно мына үйлөрү өрттөнүп кеткендер, тонолуп кеткендердин нааразычылыгын жоюш керек азыр. Биринчиден алар жарылайын эле деп турат. Элдердин нааразычылыгын жоюп, аларга барып, алардын үнүн угуп айткан нерсесин жасап беришсин. Качанга бери качып жүрө беришет, кечөөнү ийле атышат, ийле атышат, кечке эле кача беребизби, кандай неме турмуш, же кача элсе, же акчабыз жок болсо. Мурун машиналар бар болчу, ошол машиналар менен качышчу экен, азыр машиналар жок, жөө качып мына ок башымдын үстүнөн өтүп аткан угулуп атты күнү дейт. Биринчиден ошолорду бүтүрүш керек, экинчиден жанагы жаңы мыйзамды ишке киргизип аткан мыйзам боюнча информационный кампанияларды аябай чоң чоң жүргүзүп жана айылдардын аттарын бажыр айтып чыгарып коюш керек. Керек болсо ошол жака Баткенге бийлик барып, ошол өкмөт барып телестолорду өткөзүп элдерди чакырып түшүндүрмө бериш керек. Биз бир жолу круглый тегерек стол өткөзгөнбүз. Губернатордун өкүмчүлүктөрү келип, акимдин өкүмчүлүктөрү келип, элдер сүйлөсө элдердин оозун жаап, кийин эртеси барып аябай урушугушуптур. Видеого сүйлөгөндөн коркуп атышат элдер. Мен жазып келген кече күнү видеолорду мага мына бүгүн звончит айтып атышат, чыгарып азыраныч, чыгарсаң дагы бияктан бизге проблема болуп деп. Эгерде мен болсом, биринчиден акыйкатчы институтун иштетмекмин. Ошол жерде, мына жерде Жалабатта оңошто болгон акыйкатчы институттун кадрлардын баарын бүт ошол жака көчүрүп бармакмын. Элдердин укугун толук коргой турган кылып, экинчиден ошол былтыркы жабыркаган жарандардын бүт жоготууларын толуктап бермекмин. Үчүнчүдөн жанагы айыл өкмөт, депутат, жергиликтүү депутаттарды тепкилеп иштетмекмин. Бир да жергиликтүү депутаттын үнү угулбайт. Анан эң негизгиси такталган участоктарга тор тосуп коюу. Такталган жерлер бар го, проблема эмес, точно границалары бар жерлер бар да, ошол границалар бар жерде эле мага окшогон жаран барса, бул силердин жериңер эмес деп атпайбы? Тосуп туруп анан ушул жерден башталып Таджикстандын границасы башталат деген мындай такталарды салып койсо болобу? Бийликке ишенимди арттырыш керек азырчы. Эл менен иштеш керек, анан кийин эл аларга кайрыла турган мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Мына биз консультация берип сентябрдан баштап каттарды жолдоп башташкан. Үйгө киргичекте унчукпай туруптурба деди эле, үйгө киришти, үйгө киргенден кийин каттарды жолдоп башташ элек, бир да катына жооп алыш элек, нормальный жооп алыш элек, же кабминден, же президенттен, же башка министрликтен жооп ала алышпайт азыр.
Баткенде калыбына келтирүү иштерине мониторинг жүргүзгөн топтун мүчөсү Интербилим эл аралык борборунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева менен маекти уктуңуздар. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эртең мененки программалары уланууда. Азыр акыркы жаңылыктарды кыскача айта кетели. Орусия Украинага кол салса, НАТО аскердик күчтөрүн Украинага жөнөтпөйт деп билдирди НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг. Орусиянын президенти Владимир Путин май айына чейин чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамга анализ жүргүзүүнү тапшырды. Министрлер кабинети Ысык Көлдөгү Тоголок Алтын, Таластагы Андаш, Жез, Талдыбулак Алтын кени сыяктуу өлкөдөгү стратегиялык деп эсептелген кендерди кыргызстандык компаниялар иштетерин билдирди. Жаңы кабыл алынган салык кодекси боюнча электрондук соодага салык киргизилип, Google жана Meta сыяктуу чет өлкөлүк интернет ишканалардын өлкөдөн тапкан пайдасынан салык алынат. Буга байланыштуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Нурлан Умтулов аталган ишканаларга атайын кат жөнөтүүлөрүн Азаттыкка кабарлады. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Ысык Көл облусунун Сары Камыш, Чолпон Ата аймактарындагы тарыхый баалуу таштар, петроглифтер жайгашкан жерлерге калктуу конуштар түшүп, сарайлар курулуп жатканын маалымдады. Аймактагы окуяларга айрым эмегенинирээк токтолсок, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жыл башында 227 адамдын өмүрүн алган нааразылык акциялары боюнча эл аралык иликтөө жүргүзүү талабын четке какты. Токаев жана башка казак аткаминерлери башаламандык атиешеси барларды чет элдик байланышы бар бандиттер жана террористтер деп атап жаткан менен эч кандай далилдерди азырынча келтире элек. Касым Рахманкулов кеңири баяндайт.
Это была тщательно спланированная операция, по своей сути террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа.
Толкундоолор башталгандан берки биринчи жолку телеинтервьюсунда 29 январда Касым Жомарт Токаев Казакстан согушкерлердин чабуулуна кабылганын дагы бир ирет кайталап, мамлекет бул окуяларды өз алдынча иликтей аларын айтты. Казакстанда болуп өткөн окуяларга эл аралык иликтөө зарыл деген тынчсыздануулар тууралуу айта турган болсом, мен мындай иликтөөгө муктаждык көрбөй турам. Биздин элибиз чынчыл жана калыс, деди Токаев Хабар мамлекеттик телеканалга курган маегинде. Европа парламенти 20 январда көпчүлүк добуш менен Казакстандын элине каршы жасалган кылмыштар эл аралык деңгээлде иликтенишин талап кылган резолюция кабыл алган. Токаев ал резолюцияны объективдүү эмес, шашылыш жасалган деп баамдап, резолюция аны тынчсыздандырбарын кошумчалады. Ай башындагы нааразылык акциялар 2 январда Жаңыөзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингдер менен башталып, кийин Казакстандын башка аймактарына жайылып, ири башаламандыктар менен коштолгон. Митингге чыккандардын нааразылыгы Казакстанды 89 жылдан бери башкарып келаткан Нурсултан Назарбаевке каршы да багытталган. Назарбаевтин мураскери Касым Жомарт Токаев нааразылык акциялары күч алгандан кийин Алматыга 20 000 террорист кол салганын айтып, аларды эскертүүсүз атып өлтүрүүгө буйрук берген жана Орусияга баш ийген жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлерин киргизүүгө чакырган. ЖККнун аскерлери өлкөгө 6 январда келе баштаган жана кырдаал турукташкан соң 2 аптадан кийин чыгып кеткен. Касым Жомарт Токаев Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев тууралуу да суроого кыска жооп берди. Ал Назарбаевке жана анын ишине 28 январда өткөн Нур Отан партиясынын курултайында калыс баа бергенин айтты. Анда Токаев биздин биринчи президентибиз өлкөбүздү күчтүү мамлекетке айландыруу үчүн зор эмгек жасады деп билдирген. Токаев Назарбаевтен коопсуздук кеңешинин төрагалыгын 5 январда нааразылык акциялары күчөгөн маалда өткөрүп алган. Ал кезде Назарбаевке жакын бир катар жогорку даражадагы аткаминерлер кызматтан бошотулган соң, Назарбаев менен Токаевтин бийлик талашы тууралуу божомолдор жаралган. Токаев Назарбаев тууралуу суроого мындайча жооп берди.
Нет, никакого торга, естественно, не было. Разговоров личных.
Эч кандай жеке артыкчылык тууралуу сөз болгон жок. Болгону коопсуздук кеңешинин төрагалыгы боюнча маселени тез арада чечүү керек деген сөз болду.
Совета безопасности, когда ситуация обострилась, я скрывать не буду.
Деген Касым Жомарт Токаев 28 январда Назарбаевдин ордуна башкаруучу Нур Отан партиясынын лидери болуп тайындалган. 2019 жылдын март айында Казакстанды 30 жыл башкарып келген соң кызматтан кеткенин жарыялаганы менен Назарбаев таасири күчтүү коопсуздук кеңешинин төрагалыгынан кетпей, башкаруучу партиянын лидери катары Казакстандын ички жана тышкы саясатына олуттуу таасирин тийгизип келген. Учурда Нурсултан Назарбаев жогорудагы сөз болгон 3 позициядан тең кол жууганы менен эл башы макамын ээлеп келет. Нур Отан партиясынын курултайында партиянын айрым мүчөлөрү кан төгүүнү токтотуп кала албагандыгы үчүн партиядан чыгуу чечимин кабыл алышканын жарыялашты. Ушул жылдын январь айында Казакстанда болгон тополоңдо жалпы 227 адам өлгөнү аныкталган. 10,000 адам кармалганы кабарланып, 700 кылмыш иши козголгон. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Уктурубузду улантабыз. Эми кезекте эл аралык басма сөзгө баяндама, жамааттык коопсуздук келишим уюму жана Борбор Азия Казакстан майнинг фермаларга электр берүүнү чектеди. Аймактын лидерлери Бээжин олимпиадасынын ачылыш аземине баруу менен Кытайга колдоосун билдиргендей болот. Дүйнө окуган басылмалардагы айрым кызыктуу темалар мына ушулар. Сөз Айнура Жекше кызында.
Дипломат басылмасы 25 январдагы санында жамааттык коопсуздук келишим уюму ЖККУ Казакстандан кийин Борбор Азиядан оңой менен кетпейт деген мазмундагы макаланы басып чыгарды. Габриэль Гавен материалын ЖККУнун аскерлери Казакстанга келген маалда АКШ мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин акыркы жылдардагы тарых көргөзгөндөй Орусия үйүңөргө кирип келсе, кээде аларды чыгаруу оңой эмес болот деген сөздөрү менен баштайт. Казакстанда январдын башында болгон окуяларга аскердик блоктун бейпилдик күчтөрүнүн ал өлкөгө жайгаштыруусунун чоо жайына токтолгондон кийин автор орус, тажик, кыргыз, армян жана белорус аскерлери бир нече күндүн ичинде кайра чыгып кеткенин баяндаган. Бирок жоокерлерди тез алып чыгышканы менен ЖККУ аймактагы эң кубаттуу күч деген аброй бекемдөөгө үлгүрдү, деп улантат журналист. Басылма андан ары 2020 жылдын күзүндө Армения менен Азербайжан Тоолук Карабак үчүн согушканда блок аскерлерин жөнөтүүгө шашылбаганын эске салат. Анын себеби катары салгылашуулар де юра Азербайжандын аймагында жүргөнү, андыктан уюмдун уставына туура келбесе айтылган. Контингент жиберүү өтүнүчү менен ЖККУнун мүчөсү болгон Ереван кайрылган эле. Гавен Борбор Азияда ар кандай чыр чатактар чыгып кетиши мүмкүн деген жерлери арбын экенин, өзгөчө чек ара жаңжалдары утур-утур болуп тураарын, аскердик бирикме аркылуу өз аракеттерин күчөтүп жаткан Орусия ири кагылышуулардын, башаламандыктардын тобокелдигин алдын алууда чоң роль ойноорун белгилейт. Автор ошол эле маалда аймактагы дагы бир держава Кытайдын маанисин да унутпоо зарылдыгына токтолгон. Бирок Казакстандагы окуялар учурунда Бээжин дээрлик үн катпаганын, ЖККУ миссиясына тынчсыздануусун билдирбегенин, ал өлкөдөгү тополоңдун артында чет өлкөлүк террорчулар турат деген версияны колдогонун баяндайт. Eurasianet Казакстандын энергетика тармагынын абалына тагыраагы криптовалюта өндүрүү же майнинг темасына кайрылат. 27 январда жарык көргөн макаласында Алмаз Куменов мамлекеттик эң ири энергетикалык ишкана криптомайнерлерге же майнинг фермаларга электр берүү убактылуу токтотконун жазган. Расмий маалыматка караганда мындай чара тармактагы бейстабилдүү абалга байланыштуу кабыл алынды. Макалада 25 январда Борбор Азиянын 3 өлкөсү Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандагы миллиондогон киши электр жарыгысыз калганы, техникалык мандемдин себеби аныктала электиги айтылат. Журналист белгилегендей, компьютерлерди интенсивдүү пайдаланып, электр энергиясын абдан көп керек деген криптомайнерлер регионалдык деңгээлдеги аварияга тиешелери жоктугун, энергосистемада маселе чыккан сайын эле аларды күнөөлөшкөнүн айтып келишет. Криптомайнерлер алардын электр энергиядан кесип салышканда чоң чыгымдарга туш болуп жатканын да айтышат. Расмий маалыматка караганда Казакстанда былтыркы жыл башынан ноябрга чейин электр энергиясын керектөө 8% көбөйгөн. Адатта жылдык көрсөткүч 2% айланасында болуп келет. Эмне дегенде, деп улантат журналист, Кытай майнинг тармагын катуу тескей баштагандан бери ал тармактагылар Казакстанга агылган. Bloomberg агенттиги Борбор Азиянын лидерлери кышкы олимпиаданын ачылышына катышаарын, бул батыштын дипломатиялык бойкоту жана коронавирус пандемиясы оюндарга көлөкө түшүрүп жаткан маалда колдоо ишараты катары караларын жазат. Агенттик маалымдагандай, Кытайдын CCTV каналы Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын президенттери Бээжинге барууну чыдамсыздык менен күтүп жатышканын, мындай чечим Си Цзиньпин өткөргөн виртуалдык саммитте кабыл алынганын кабарлады. Буга чейин орус мамлекет башчысы Владимир Путин гана оюндардын ачылышына катышаарын бышыктаган. Макалада Кытай бийлиги өзүн эң кубаттуу держава экенин көргөзүү үчүн бул иш чарага миллиарддаган доллар каражат короткону да айтылат. Андан ары баяндалгандай, Си Цзиньпин 5 жумурятка COVID-19га каршы 50 миллион доза вакцина жана келерки 3 жылда 500 миллион доллар жардам берерине убада кылды. Аба каттамдарын тезирээк жандандырууга үндөдү. Айнура Жекши кызы, Прага.
Ушул эле эл аралык басма сөз баяндамасын биздин сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит.org баш макала катары, эгер азыр баш баксаңыз, биздин сайтыбызга акталган жана соттолгон саясатчылар деген макала турат. Мындан тышкары соңку жаңылыктар, кызыктуу видео, фото, репортаждарды да таап көрсөңүздөр, окусаңыздар болот. Кадырман угармандар, ушуну менен азаттыктын 31-январдагы таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.
Азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутмантаңыздар менен кадырман угармандар, Ооз Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 31-январь. Назарбаевтердин хан сарайлары Азаттык радиосунун казак кызматы мына ушундай аталыш менен чоң иликтөө жарыялады. Казакстандын мурдагы президентине жана анын жакындарына катталган ири компаниялар жана хан сарайлар тууралуу ошол иликтөөнүн аудио версиясы алдыдагы жарым саат ичинде сиздердин назарыңыздарга сунуш кылынат. Алды менен соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия Украинага кол салса, НАТО аскердик күчтөрүн Украинага жөнөтпөйт. Бул тууралуу НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг 30-январда BBC'ге курган маегинде билдирди.
We have no plans to deploy NATO combat.
Биз НАТОнун аскерлерин Украинага жөнөтүүнү пландаган жокпуз, болгону жардам көрсөтүүнү гана көздөйбүз. НАТОго мүчө болуу менен Украина сыяктуу аны жогорку бааланган өнүктөшү болуунун айырмасы бар, деди Столтенберг. Батыш альянсынын катчысы мындай билдирүүсү Орус Украина менен чектешкен аймактарына 100 000 аскерлерин жайгаштырып, кол салуу тууралуу божомолдор күчөп турган маалга туш келди. Кремль, АКШ жана НАТО менен болгон акыркы сүйлөшүүлөрдө Украина жана башка мурдагы советтик өлкөлөр батыш альянстын курамына кирбейт деген кепилдиктерди талап кылды. НАТОго мүчө болуп кирүүнү көздөгөн Украинага азырынча андай сунуш түшө элек, анткени менен НАТО ачык эшик принциби дагы эле күчүндө экенин жана андан баш тартууга эч кандай себеп жок экенин билдирип келет. Ал эми Вашингтон ар бир эгемен өлкө кайсы аскердик биримдикке кирэрин өзү чечиш керек деген ойду баса белгилейт. АКШ Москвага кат түрүндө жооп кайтарган соң, Орусиянын президенти Владимир Путин, Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен 28 январда сүйлөшкөндө, батыш Москванын коопсуздук маселеси боюнча тынчсыздануларына кош көңүл мамиле кылды деп билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин 2022-жылдын май айына чейин чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамга анализ жүргүзүүнү тапшырды. Бул тууралуу Кремлдин сайтына маалымат жарыяланды. Мындай тапшырма 2021-жылдын 9-декабрында адам укуктары боюнча кеңеш менен жыйынында берилген. Анда Путин чет элдик агенттер социалдык тармактарда жазган жеке жашоосу тууралуу постторунда дагы бул материал деп баштоо мажбур болгонун күлкүлүү деп сыпаттаган. Аталган мыйзамды талдоо милдети юстиция министрлигине жана Орусиянын башкы прокуратурасына жүктөлгөн. Кыргызстандагы кабарлардан Кыргызстанда соттордун айлыгы 160 000 сомго чейин көтөрүлдү. Кыргызстандын финансы министрлиги 2021-жылы президент чыгарган жарлыктын аткарылышы жөнүндөгү маалыматтарды сайтына жайгаштырды. Ага ылайык, өткөн жылы соттордун айлыгы орто эсеп менен 81 000 сомдон 160 000 сомго чейин жогорулады. Аскер кызматкерлеринин орто эсеп менен айлыгы 21 000 сомдон 28 000 сомго чейин, медицина кызматкерлеринки 8 000 сомдон 13 000 сомго чейин, маданият кызматкерлеринки 7 000 сомдон 11 000 сомго чейин көтөрүлгөн. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча 2021-жылы республикада орточо эмгек акы чакан ишканаларды кошпогондо 19 000 сом деп эсептелген. Мекеме өткөн жылдын январь августуна салыштырмалуу орточо маяна 9% өскөнүн билдирген. Өлкөдө былтыр азык түлүк, күйүүчү май жана башка товарлардын баасы кескин өстү. Расмий түрдө жалпы инфляция 9.7% делгени менен айрым товарлар 50%га чейин кымбаттаган. 30-январда туркиялык Демирен кабар агенттиги 28 жаштагы кыргызстандык келинди өлтүрүүгө шектелип кармалган КТАттуу жаранга кылмыш иши козголгонун, бирок сот тергөө бүткөнгө чейин бошотулганын кабарлады. Окуя 17 январда Туркиянын Стамбул шаарындагы мейманканалардын биринде болгон. Анда кыргыз келин жана КТ-нын ортосунда уруш чыкканы, кызматкерлер мейманкананын бөлмөсүнө барганда келиндин мойну жана бети бычакталганын көрүшкөн. Полиция дароо окуяга шектүү катары КТ аттуу жаранды кармап, келинди катуу жараты менен ооруканага жеткирилгени кабарланат. Стамбул прокуратурасы атайылап киши өлтүрүү аракети беренеси менен кылмыш ишин козгоп, ишембиде соттук отурум өткөн. Анда шектүүгө айыптарды мойнуна албай, кыргызстандык келин өзүн өзүн өлтүрүүгө аракет кылганын айткан. Учурда кыргызстандыктын абалы оор, бир канча операция жасалганы менен полиция көрсөтмө берүү үчүн саламаттыгы толугу менен калыбына келүүсүн талап кылганын айтууда. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Ысык-Көл облусунун Сарыкамыш, Чолпон ата аймактарындагы тарыхый баалуу таштар, петроглифтер жайгашкан жерлерге калктуу конуштар түшүп, сарайлар курулуп жатканын маалымдады. Мекеменин билдирүүсүнө караганда, министр Азамат Жаманкулов 30 январда петроглифтер жайгашкан аймакты кыдырып келди. Министрлик жергиликтүү бийлик органдарына эстеликтерди сактоо, андагы жер тилкелер, мамлекеттик музейлерге өткөрүү боюнча бир нече кайрылуу жасаганы менен жыйынтык чыга электигин билдирди. Сарыкамыш айылындагы Чолпон ата шаарына чейинки тоо этектеринде жайгашкан тарыхый таштар биздин заманга чейинки 2000 жылдыктан биздин заманга чейинки 1000 жылдыктарга чейин 1 жылдыктарга чейин таандык. 2020 жылы алайдагы петроглифтер жаткан аймакта көмүр казуу иштери башталып, коомчулуктун сынына кабылган болчу. Рахат, азырынча менде ушулар.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Бүгүн таңкы азаттыкта акыркы кабарларды. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин үй бүлөсү өлкөдөгү эң бай адамдардын катарын толуктайт. Алар Казакстанда жана чет өлкөлөрдө катталган ар кандай компанияларга ээ. Азаттыктын казак кызматы элбашынын, анын кыздары Алия, Динара, Дарига Назарбаевалардын жана иниси Кайрат Сатыбалдынын Алматынын Бостандык деп аталган районундагы хан сарайларын таап чыкты. Алдыда казакстандык кесиптеши Манас Кайыртай уулу даярдаган мына ушул иликтөөнү назарыңыздарга Касым Рахманкулов сунуш.
Саламатсыздарма. Бул зерттөөдө Казакстандын
саламатсызбы? Бул берүүдө Казакстандын мурунку президенти Нурсултан Назарбаев менен анын үй бүлөсүнүн Алматыдагы эл билбеген ак сарайлары, гектарлаган жер тилкелери тууралуу айтып беребиз. Алматынын турак жай кымбат аймагындагы эл башынын кыздары Алия, Динара, Дарига Назарбаевалардын жана иниси Кайрат Сатыбалдынын хан сарайлары тургузулган 135 гектар жерге ким ээлик кылаарын аныктадык.
2001 жылы Алматынын Алмарасан шатканына карай көтөрүлөтүн жолдун
Аль-Фараби проспектисинин жогору жагындагы 61 гектар жерди сейил бакка айлантуу чечимин бийлик 2001 жылы кабыл алган. Жаңы парк алгач 21-чи кылым деп аталмак. Бирок андай болбой, Казакстан Республикасынын биринчи президентинин паркы деп аталат. Сейил бактын аталышынын ар бир сөзү баш тамга менен жазылат. Эл сейилдеп эс ала турган паркты түзүү дээрлик 10 жылга созулуп, 2001 жылдын жайында гана ачылган. Эстеликтин расмий ачылышы ошол эле жылдын ноябрында өттү.
Архитекторлор, сүрөтчүлөр, дизайнерлер одактары Казакстан Республикасынын туңгуш президенти тууралуу заңнын 9-чу бабына сүйөнө отуруп, осы өз каражаттарына элибиздин жетишиктерин бейнелейтин композиция азырлап, 16 жөнүндө ушул жасаган болатын.
Өз курметине ачылган кең саябак ичинде осылайша Назарбаевдин эскерткичи
Нурсултан Назарбаев атындагы паркта туңгуч президенттин эстелиги орнотулган. Ошол эле маалда парктын төрүндөгү 135 гектар жер мурдагы президенттин үй бүлө мүчөлөрүнүн жана жакын санаалаштарынын менчигине кантип өтүп кеткенин коомчулук билбейт. Бул жер тилкелери жана андагы ак сарайлар тууралуу маалымат буга чейин эч жерге чыккан эмес. Салыштыруу үчүн айта кетсек, Назарбаевдердин менчигине өтүп кеткен жердин аянты сейил бактын аянтынан эки эсе чоң жана бир нече тилкеге бөлүнгөн.
Эң биринчи жер телими менен ондагы
биринчи жер тилкеси жана андагы ак сарайлар Нурсултан Назарбаевдин ортончу кызы Динара Кулебаевага таандык. Аянты 74 000 чарчы метрден ашуун. Президенттин иш башкармалыгынын карамагындагы жайлоо гольф клубу жана Ок жетпес санаторий менен чектеш жайгашкан. Ал жердеги 3 үйдүн бирөө кичирээк, бирөө чоңураак. Ал эми ортодо 2 кабат ак сарай турат. Бул имараттар бир үй бүлөгө караштуу экенин алардын байланыштырып турган жолдордон байкоого болот.
Жалгайт. Соган карап мунун бир отбасынын мүлкү экенин байкау кыйын эмес.
презентовали эту программу правительству, правительство поддержало. На этот год выделили 1,2 млрд.
Үй мен жер Динара Кулыбаеваға қарағандықтан.
Гектарлаған жерге тұрғызылған үй жай Динара Кулыбаеваға қарашты болғандықтан, аның күйесі Тимур Кулыбаев ұшыл дәреке қапталған. Расми дәреге Жайлау Кич районы номер 1-ші үй деп көрсетілген. Тимур Кулыбаевтың аты жазылған расми документте дал ұшыл дәрек жазылғанын таптық. Анткен менен Тугис же Яндекс карта мобильдік тіркемелерінде бұл дәрек шықпайды. 2007 жылы бұл райондо ескірек 2 чақан коттедж тұрчу. 2009 жылы Ақсарайдың құрылыш башталған. 2013 жылы чақан үйді түрттіріп салышып, аның орнына жаңы там көтерілді. Ошол еле жылы 3-чі коттедждің пайдуалы түптілген. Бір нече жылға созылған құрылыш 2015 жылы толық аяқтап, кеше кірген сияқтанады. Ошол еле жылы жаңы қазылған чұңқырға су толтырылып, жасалма көлме пайда болды. Аны жиектей аптапта салқындап, тамақ жеп, ес алып жатқанға ылайықташқан чатырча көтерілген. Кіреверіштегі автоуна тоқтаушы жай же тейлеуші қызматкерлер жашаған үй екені көрінеді. Экс-президенттің қызы Динара Кулыбаева менен аның күйеуі Тимур Кулыбаев Қазақстандағы ең бай 4 адамның қатарына кіреді. Алар ондогон компанияны көзөмөлдөшөт. Forbes-тун маалыматына таянсақ, түгөйлөрдүн жалпы байлыгы 6 миллиардты чапчейт. Өлкөдөгү эң бай үй бүлө болуп чыга келет.
Келеси жер Жайлау ыкчам ауданынын нөмір...
Кийинки Жайлау Кич району номер 2-чи үй дарегиндеги 2,8 гектар жер тилкеси жана андагы 2 үй экс-президенттин көкүрөк күчүгү Алия Назарбаева менен анын күйөөсү Димаш Дасановко таандык. Учурда бул жер кароосуз калгандай. Баса мурда мында кызыл чатырлуу үй турчу. Аны 2019 жылы түрттүрүп салышкан. Эми ордуна эч нерсе курула элек.
Самое главное, это как ты себя чувствуешь здесь внутри.
Динара мен Алиянын көршүсү, келеси жердин ээси ким деп ойлойсуз?
Эжесиңди Динара менен Алиянын кошунасы, тактап айтканда кийинки тилкенин ээси ким деп ойлойсуз? Жообу даяр эле чыгар. Алиянын үй жайынын 4 тарабын улуу эжеси, парламент депутаты Дарига Назарбаевага таандык 4 тилке курчап турат. Тактап айтканда 4 тилкенин 3-ү Назарбаеванын атына катталган. 2,5 гектардай жер ДЛС Групп компаниясына карайт. Бирок азырынча эч нерсе курула элек. Азырынча компанияны ким көзөмөлдөрү белгисиз. Бир нече жыл мурда анын жалгыз негиздөөчүсү деп Дарига Назарбаева көрсөтүлгөн. Ошол кезде эле ишкананын директору Сергей Рычков деп жазылган. Азыр деле кагазда ошол ысым көрсөтүлгөн. Негиздөөчүсү деле ошол бойдон калышы мүмкүн.
Ауыспауы әбден мүмкін.
Уачейн азаттықтың қазақ қызматы Дарига Назарбаева менен аның күйесі делген Қайрат Шарипбаев ұшыл компания арқылуы Каз Мұнай Газдан арзандатылған бағада Думан мейманқанасын сату алғанын таап чыққан. Бір сөз менен айтқанда ДЛС компаниясы Назарбаева айымға түзден түз байланшы бар екені белгілі. Андан тышқары 3 жер тілкесінің аянты 6,5 гектарға жетеді. Алардың бірінде бос чатырлуу коттедж тұрғызылған. Бул үй мурда эле курулган. 2007 жылдан кийин эски кызыл чатыры алмаштырылган.
Дариганын атына тиркелген эң үлкен
Дариганын атына катталган Хан Сарай 4,5 гектар жерге тургузулуп жатат. Анын курулушу 2018 жылы башталган. Аянты 2353 чарчы метр. Азыр бир гана майда жумуштар калды. Хансарайдын ички жасалгасы канчалык бүткөнү белгисиз. Короосунда 2-3 жумушчу жүргөнү көрүнөт. Керевериштеги машине токтоочу жайда бир нече автоунаа турат.
Будан ары карай жылжыйык. Мына участкенин жалпы көлөмү
Андан ары жылсак, бул жер тилкенин жалпы аянты 13 гектардай. Бирок жер боюнча кадастрда жарым эле көрсөтүлгөн. Анын да себеби бар, анткени бул жер Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевке таандык.
Назарбаевдин менчигинде.
Единственное, не смог детей своих, когда они были маленькие, заняться с ними и насладиться вот этим детством малышей моих. Они росли и как бы рядом росли, мимо меня росли. Хотя все они сильно меня любят, мои дочери, мои дети.
Мурдагы президент кыздарынын бала чагында аларга такай жакын боло албаганы менен Назарбаевдер үй бүлөсүнүн Алматыдагы биз көргөн үйлөрү бири-бирине жакын жайгашкан. Атчан адам көрө алгыс гектарлаган жер бак дарак менен жыш курчалган. Анын ичинде жасалма көлмө жана теннис ойноочу аянтча бар. Дрондон тартылган кадрларда кардан улам алар даана көрүлбөгөнү менен спутниктен алынган сүрөттө даана байкалат. Советтик заманда бул үйдө Казакстан Коммунисттик партиясынын биринчи катчысы Динмухаммед Кунаев жана анын мураскери Геннадий Колбин жашаган. Өкмөттүн карамагындагы турак жайга 1989-жылы Казакстан Коммунисттик партиясынын башына отурган Нурсултан Назарбаев көчүп келген. Бир нече жылдан кийин ал жер кандайдыр бир жол менен анын менчигине өткөн. Бул турак жай Алматынын 88-жылкы картасына да түшүрүлгөн. Үйдүн түштүк тарабында тоого карай бараткан жолдо дагы бир чоң ак сарай турат.
Бир
кабат ак сарайдын аянты абдан чоң, болжол менен 2350 чарчы метр. Орточо эсеп менен бул ар бир 50 чарчы метрлик 47 батир бата турган имарат. Ак сарайдын курулушу 2016-жылы жайында башталып, 2 жылдан кийин аяктаган. Жердин 8,5 гектары мүлктү башкаруу дирекциясына карайт. Дирекциянын негиздөөчүсү биринчи президенттин фонду, ал эми фонддун кожоюну Нурсултан Назарбаев.
Фондун ээси Нурсултан Назарбаев. Жылжымайт мүлктү башкаруу.
Буга чейин биз мүлктү башкаруу дирекциясы тууралуу сөз кылганбыз. Ал Алатау санаторийине ээлик кылган 2 компаниянын бири. Мына ошондон улам мүлктү башкаруу дирекциясы бул Назарбаевдин үй жайларын башкаруу менен алектенген компания деп айтууга негиз берет. Андан тышкары дирекциянын юридикалык дареги Нурсултандагы Кунаев көчөсү 12/1 деп катталган. Ушул эле даректе Нур Атан партиясынын баш кеңсеси жайгашкан. Кадырдан Назарбаевдин ак сарайы жаңы экенин көрүүгө болот. Ага чукул жерде жасалма көлмө да бар. Ал эми көлмөнүн жээгинде жайкы жыгач үй турат.
Бири бирине жактарлас үйлөргө тигушак конатын ортак 2 алаңкай бар.
Коңшу үйлөрдүн короосунда тиг учак коно турган 2 аянтча бар. Алгач бирөө эле болчу. Бирок ак сарайлар кеңейген сайын аларга каттагандардын саны да арбагандай. Анткени дагы бир тиг учак кончу аянтча жасалган. Назарбаевдердин ак сарайлары жана жер тилкелеринен калган тилкеге Алмалы корпорациясы ээлик кылат. Мисалы бул жер. Анын аянты 5,8 гектар. Кадастрда бул жерге үй түшсө болот. Андан кийинки бул жер. Чакан көрүнгөнү менен жалпы аянты 4 гектардан ашат. Бул 33 гектар тилке Алмалы корпорациясына карайт. Жер айыл чарбасына ылайыкташкан. Өзүңүздөр байкагандай бул жер тилкелери Нурсултан Назарбаевдин үйүн курчап турат. Алмалы корпорациясынын артында ким турат деген суроо жаралат.
Суракка жооп берүү үчүн 1998
бул суроого жооп табуу үчүн 1998-жылга кылчайсак, ошол жылы президенттин жана өкмөттүн чарба башкармалыгы Хозу акционердик коому болуп кайра түзүлгөн. Алматыдагы бир топ имараттар, ресторандар, мейманканалар, ал тургай бала бакчалар Хозунун балансына өткөрүлгөн. Алардын арасында белгилүү Алатау совхозу да бар эле. 100% мамлекеттин үлүшүндөгү акционердик коом кийинчерээк жоопкерчилиги чектелген менчик Хозу корпорациясына айланган. Мына ушундай жол менен ондогон гектар жер эсепсиз кыймылсыз мүлк менчиктештирилген. Хозунун башында 1985-жылдан бери Назарбаевдин жардамчысы болгон Владимир Ни турган. 2010-жылы Ни көз жумгандан кийин корпорациянын аталышы Алмалы деп өзгөргөн. Алмалыны мурдагыдай эле бир нече мекеме башкарат. Ал мамлекеттик сатып алууларга да катышат. Маселен, быйыл корпорация президенттин администрациясы, эл башынын аппараты жана Алматы акимчилиги сыяктуу мекемелер өткөргөн тендерлердин эсебинен 77 миллион теңге заказ алган. Мамлекетке төлөгөн салыгына караганда корпорациянын жылдык кирешеси болжол менен 16 миллиард теңгени түзөт. Алмалы корпорациясын Наурыз компаниясы аркылуу башкарган 2 ишкананын бири North Holland Trading Company, бул Нидерландта каттоодон өткөн офшордогу компания.
Не надо искать счастье в других краях. И не надо прятать деньги за бугром. Здесь держи. А кто за бугром, смотрите, все офшоры открываются, сейчас позорить будут всех. Кошмарить будут всех. Поэтому заработал, вкладывай в Казахстане. Не бойся.
Экс-президент офшордогу акчаны элге
мурдагы президент офшордогу акчаны өлкөгө кайтаруу тууралуу айткан сөзүнө өзү каршы чыккандай. Жеке анын үй бүлөсү жана айланасындагылар Казакстандагы мүлктү офшор аркылуу башкаргандай деңгээлге жеткени белгилүү. Бул анын бир гана мисалы. Алмалы корпорациясынын экинчи негиздөөчүсү Vertex Holding компаниясы. Ал Казак мыстын директорлор кеңешинин мүчөсү миллиардер Владимир Жуманбаевке таандык. Казак мыстын директорлор кеңешин көзөткөнгө чейин Владимир Ни жетектеп турган. Өзүңөр байкагандай, Алмалы корпорациясынын артында ар кандай компаниялар жана фамилиялар турганына карабай, баардык жолдор Назарбаевдин тегерегине алып барат.
Бурунгу хозу, азыркы
Бурдагы хозу, азыркы Алмалы корпорациясы ээлеп турган жер бир кезде Назарбаевдин аялы Сара Алпыс кызы салдырган. Азыркы билим берүү министрлигине караштуу Бөбөк фондунун жерине жиктеш. Аны жакында 35 жаштагы Корлан Шарипбаева сатып алган. Карлан Казтрансгаз улуттук компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы, Дарига Назарбаеванын күйөөсү делген Кайрат Шарипбаевдин кызы. Бул жерде курулуш азыр баштала элек. 3 гектар. Бул ар бири 6 сотуктан 50 жер тилкеси.
Жер учаскеси деген сөз. Ал аумактын Дулати көчөсүнө
дагы бир 3 гектарлык жер тилкеси Дулати көчөсүнө жакын жерден бөлүнгөн. Ичинде курулуш жүрүп жатканы менен сыртында эмне салынып жатканы тууралуу эч бир жазуу байкалбайт. Мыйзамга ылайык менчик турак жай салгандарга эч кандай белги илбей коюуга уруксат берилет, бирок мында резиденция курулушу жүрүүдө. 2019 жылы соттун чечими менен бул жер тилкеси Алматы акиминин аппаратына өткөрүлгөн. Андан соң 2023 жылдын соңуна чейин Казакстандын президентинин иш башкармалыгына ижарага берилген. Пайдалануу укугу мамлекет башчынын башкармалыгында болгондуктан курулуштун ээси ким экенин аныктоо анча деле оор болгон жок. Биздин сөздү курулуш тилкесинин жетекчиси мен деген киши да ырастады. Бул жерде кайсы компания иштеп жатат?
BA Contractors.
Заказ берген ким? Курулуштун акчасын ким төлөп жатат?
Бул азамат тапшырыш берүүчү.
Бул адам заказ берген тараптын ким экенин жашырганы менен резиденцияны Швейцариялык B&D Contractors компаниясы куруп жатканын айтты. Ал ишкана MyBetex Group компаниялар тобуна кирет. MyBetex баш калаадагы Ак Ордо, парламент имаратын, аэропортту, опера жана балет театрын жана башка дагы бир катар имараттарды салган. Негизинен мамлекеттик заказдарды ишке ашырган компания.
Резиденция боюнча расмий саолго Алматы
резиденциянын курулушу тууралуу Алматы акимиятына жана анын алдындагы мекемелерге кайрылганыбызда маалымат жок деген жооп алдык. Президент Касым Жомарт Токаевдин иш башкармалыгы бул жерде мамлекеттик муктаждыктарга арналган долбоор ишке ашып жатат деп кат менен жооп кайтарды. Ал катта резиденциянын курулушу үчүн канча каражат бөлүнгөнү айтылган эмес.
Бундан ары карай тагы бир үлкөн жер тур.
Андан ары дагы бир жер чоң тилкеси бар. 46 гектарлык айдоо жери буга чейин сөз болгон Алмалы корпорациясына карайт. Ал жердин ортосунда көлмө бар. Айланта сугаруу системасы жасалган. Бул жер аянтынын жарымына бак шахты келип, паркка айлантылгандай. Бул тилкени Сайтик Оркардс компаниясы ижарага алган. Компания жер жемиш жана жаңгак өстүрүү менен алектенет. Анын сыртында Сингапурда катталган Сайтик Агрикалчер жана Казакстандык Агриленд компаниясы турат. Агриленд'ти экс-президенттин күйөө баласы Тимур Кулибаевдин 3 өнөктөшү жана өзүнүн бир компаниясы түзгөн.
Тимур Кулибаевдин бизнестеги 3 әріптесі мен өзі ээлик ететин компания. Айтпакчы, мындагы
баса 43 гектар жер RBK банкта күрөөдө турат. Биз турган жерден президенттик паркка чейин 2 чакырым. Бул азыр өзүңүздөр көргөн гектарлаган жердин акыркысы. Анткени менен Назарбаев үй бүлөсү көчөнүн жогору жагында да тилкелерди алып, ак сарайларды курушкан. Бийиктиги 4 метрлик чептей салынган дуал ак сарайды көздөн далдалап турат. Дуалдын ары жагында 5 чоң коттедж, 1 кабаттуу 1 үй жана 1 чоң там бар. Дагы 15 жер тилкеси курулуш үчүн даяр. Ар бир тилке кадастрда өз-өзүнчө катталса да, аймактын кожоюну бир эле адам экени байкалат.
короонун ары жагындагы 25 жер тилкесин кошкондо жалпы аянты 12,5 гектарды чапчыйт.
Дал осы 12,5
гектар. Аянты 12,5 гектар жерде мурда сүт фермасы жайгашкан. Ал Алматынын эски карталарында бадырайып турат. Бирок 2012 жылга чейин эле дыйкан чарбасы жер менен жексең болуп, ордуна ак сарай көтөрүлө баштаган.
Совхоз Алатаудун сыйыр фермасы болгон, 2000 сыйыр болгон ичинде. Баягыда сүт сататын жер, бәрін істеген ғой, кейін бұзып бастап, не бір үйлер сап тастады ғой. Бұны бір крутой дейді ғой, крутой.
Кім екен білесің бе?
Жоқ, білмедім.
Жалпы сыбыс әңгіме айтыла ма ел арасында, осы тұрғындар арасында?
Бір кен біда істейтін крутой дейді ғой.
Енді осы салтанатты жарасқан сарайлардың иесі...
Бұл тіркедегі ақсарайлардың чынығы иесі ким? Ал жерге жана кыймылсыз мүлккө Асель Бахтияр кызы ээлик кыларын аныктадык. Ал Нурсултан Назарбаевдин маркум инисинин уулу Кайрат Сатыбалдынын аялы, 3 баласынын энеси экенин билдик. Балким көчөдө жолуккан тургундун үйдүн кожоюну чындап эле КНБ-да улуттук коопсуздук комитетинде иштейт деп айтканынын жүйөсү бардай. Анткени Кайрат Сатыбалды 9 жылдай улуттук коопсуздук комитетинде иштеген. Кайрат Сатыбалды Казакстандын эң бай кишилеринин катарын толуктайт. 2018 жылы Forbes журналы анын дүйнөсүн 163 миллион долларга баалаган. Бирок андан кийин эл башынын инеси өлкөдөгү 50 байдын катарына кирбей калган. Ал байлыгын кайда каткан? 3 жыл мурун Каспи Кезет финтех компаниясындагы үлүшүн расмий сатканы белгилүү. Анткени менен офшордо Люксембургда Сатыбалдынын атына катталган Skyline Investment Company SA компаниясынын активдери 2018 жылы 266 миллион долларга жеткен.
Біз анықтаған үй офшорда да, елде де бірнеше компанияны иеленіп отыр.
Сіз көрген ақ сарайлар, көз жоосун алған үйлер жана коттедждердің көбін Қазақстанның мемлекеттік күзет қызметі қайтарады. Анткени қазақ конституциясында қаралған бірінші президент елбасы жөніндегі мыйзамға лайық Назарбаев жана аның үй-бүлө мүшелері мемлекеттік қорғауға алынады. Мыйзамдын 7-чи беренесинде Казакстандын биринчи президенти эл башы өз ыйгарым укуктарын токтоткондон кийин кызматтык батири жана мамлекеттик дачасы тийиштүү мамлекеттик тейлөөсү менен анын менчигине өтөт деп жазылган. Анткени менен сиз көргөн хан сарайлар жана жер тилкелери Назарбаев үй-бүлөсүнө ал президенттиктен кеткиче эле өткөрүлүп берилген. Бул эл башынын жана анын жакындарынын бир гана Алматыдагы дүйнөсү.
Жерлер менен жылжымайтын мүлктөр.
Қазақстанның мұрдағы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтен анын қыздары Алия, Динара, Дариға Назарбаевалардың жана инеси Қайрат Сатыбалдының Алматының Бостандық районындағы хан сарайлары туралу Азаттықтың қазақ қызматы даярдаған иліктөөнүн аудио версиясын уктуңуздар. Бұл иліктөөнү қазақстандық кесіптешім Манас Қайыртай уулу даярдаған аны назарыңыздарға Қасым Рахманқұлов сунуш кылды. Ушул эле илик түүнүн видео версиясы биздин сайтыбызда дагы бар. Дарегибиз Азаттык чеки тор кошондой эле YouTube-дагы каналыбыздан дагы таап көрө аласыздар. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар кымбаттады.
Арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп
сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын таңкы эфириндеги бул программабызды жыйынтыктап жатып, азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетсем, Орусия Украинага кол салса, НАТО аскердик күчтөрүн Украинага жөнөтпөйт. Бул тууралуу НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг 30 январда BBC радиосуна курган маегинде билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин быйыл май айына чейин чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамга анализ жүргүзүүнү тапшырды. Бул тууралуу Кремлдин сайтына маалымат жарыялады. жарыяланды. Кыргызстанда министрлер кабинети Ысык-Көлдөгү Тугулук, Алтын, Таластагы Андаш, Жез, Талдыбулак, Алтын гени сыяктуу өлкөдөгү стратегиялык деп эсептелген гендерди өзүбүздүн кыргызстандык компаниялар иштетээрин билдирди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы маалымдады. Жаңы кабыл алынган салык кодексе боюнча электрондук соодага салык киргизилип, Google жана Meta сыяктуу чет өлкөлүк интернет ишканалардын өлкөдөн тапкан пайдасынан салык алынат. Буга байланыштуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Нурлан Умтулов аталган ишканаларга атайын кат жөнөтүүлөрүн Азаттыкка кабарлады. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Ысык Көл облусунун Саргамыш, Чолпон Ата аймактарындагы тарыхый баалуу таштар, петроглифтер жайгашкан жерлерге калктуу конуштар түшүп, сарайлар курулуп жатканын маалымдады. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда Дарегибиз Азаттык Чекитур. Биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ошол жактан да биздин окурманыбыз, көрөрманыбыз болуңуз. Ушуну менен программабыз жыйынтыкталды. Бүгүн таңкы азаттыкта уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып баруудамын. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатат.